Nå kan dere høre meg både hjemme og ute. Takk for sist til dere som var sammen med meg for 10 dager siden omtrent. Fredag for 10 dager siden. Noen ansikter kjenner jeg, noen kjenner jeg ikke. Jeg heter i hvert fall Trygve Brüller i dag også. Og jeg har ansvaret for det mest kristelige delen av X-Fac. Det er på en måte en utfordring. Hvor jeg forrige gang, for 10 dager siden, snakket om kapittel 11 i denne boken her, som heter Tegn og fortolkning, som er kapittel 11 og 12 i denne boken her, er pensum på X-Fac i sånn kristen teologi. Og så skal jeg ha dere en gang til mandag om en uke, og da skal jeg snakke om frigjøringsteologi, som særlig står i en annen bok som også er pensum, som heter Moderne teologi. Jeg kan finne den i pausen og vifte med den for dere. Jeg er sikker på at dere har lest den selvfølgelig 10 ganger allerede. Men det jeg har skjønt, som jeg ikke har innfridd fra forrige gang, er at denne boken her er omtrent utilgjengelig. Det er fordelen med å legge gamle bøker på pensumlisten. Det er ingen som kan få kjøpt dem. Det er jo litt dumt hvis du skal ta eksamen. Så, hva sa du? Ja, men jeg har alltid følelsen at de sier at den er utsolgt eller ikke. Og de får en trykk. Nei, fordi at det som jeg ikke kan skrive på fronten, men som jeg gjør uten å spørre, det er å piratkopiere litt. Og legge ut litt. Det liker dere selvfølgelig. Men dere vet hvor feil det er. For det der, du betalte noen kroner for den. Ja. Altså, jeg synes... Ja, men når vi har... Jeg skal på en eller annen måte i løpet av denne uken få kopiert opp kapittel 11 og 12, og så skanne det, og i all hemmelighet, i all stillhet, legge det ut. Hvis dere ikke sier det. Altså, jeg har jo skrevet dette selv, så det er på en måte å stjele fra meg selv. Eller fra Gyldendal Norsk Forlag. Det er to litt ulike sider. Men hvor mange av dere så var det som var med på forrige gang da jeg var her? Ikke sant? Noen av dere, og mange var ikke her. Det var grunnen det jeg håpet på. Eller altså, derfor så tenkte jeg skulle ta litt grann reprise, men så egentlig snakke om kapittel 12. Kapittel 12 handler om religionskritikk. Så det enkle anliggende mitt er å ikke gjøre dette bare til sånn noe som er viktig for de som skal studere kristen teologi, men at religionskritikk er viktig whatever teologi. Sånn at det er noen greier nå som kommer etter hvert fra meg nå, som er knyttet til diskusjonen av kristen teologi. Men jeg kan ikke fatte og begripe at det som kommer i dag ikke er viktig for islam, buddhisme, jødedom, etc. Så jeg tenker dette er på en måte reklamen. Følg med, følg med. Fordi at alle religioner må ha en ganske høyt utviklet kritikk av seg selv. Hvis ikke, så blir de selvrefererende og selvopptatte og uinteressante. En selvopptatt religion er det mest uinteressante som finnes. Jeg kan si verre ting enn det, det vet Bernt. Ok, så altså litt grann fra forrige gang knyttet til dette bildet. Bare noe, det står noe til venstre der, men det skal jeg si litt etterpå. Men som først til, hva er dette til høyre? Ja, ser dere på Dagsrevyen, eller gjør dere det ikke? Hva er det? Det er båtflyktninger antagelig på en gresk øy. Tipper jeg det kunne vært på vestsiden av Middelhavet på Lampedusa, men jeg tror det er en av de greske øyene. Og dere har sett, kan ikke unngå å leve i Norge for tiden uten å ha sett de bildene. Og det er på en måte litt for meg og sånn, det er den typen teologi som jeg prøver å drive med selv, liksom. Hva, Hva slags, er det mulig å lage teologi herfra? Det burde det jo være, eller så blir teologien hvertfall selvopptatt. Men i dag så tar jeg det opp fordi at religionskritikk handler jo ganske mye om folk som sier at det som religionene snakker om kan ikke bevises. Ikke sant? Kan du bevise Gud? Ja eller nei? Og hvis du da begynner å stamme, så er du ute. Altså, prøv å diskutere med en knalltøft, en sånn moderne ateist, og det kommer umiddelbart dette spørsmålet, kan du bevise det? Hvor er dokumentasjonen? Hvor har du det fra? Kan jeg fornuftsmessig forsvare det? Og det gjelder uansett religionen og kristendommen har vært mest gjennom denne fasen, men enhver religion som treffer noen på gata, som stiller det opp mot veggen og sier, bevis det. Gikk Jesus på vannet, var Muhammed profet, etc., etc. Hvor kom Buddha fra? Ja, kan du bevise det? Nei. Svaret er nei, stort sett. Eller kristne, som jeg kjenner best, som prøver å bevise det, vikler seg inn i en håpløs selvmotsigelse. Helt håpløst. Blir verre og verre. Ateisten vinner hver gang. Hvis det handler om å bevise. Altså, jeg tar opp dette nå fordi religionskritikk handler om de siste 300 årenes historie i Europa. Forskjellige filosofer og teologer som har drevet kritikk av religionen. Religionene. Særlig kristendommen. Jeg kommer til det utover i løpet av forelesningen. Men dette bildet her, som dere selvfølgelig ser hva er for noe. Jeg tar liksom ordentlig, ekkel, provokatorisk, vemmelig, ondsinnet inn nå. Fordi hvis jeg nå tenker Gud eller religion, eller begge deler, knyttet til det bildet. Sånn ledende spørsmål er spørsmålet om bevis det første dere kommer på. Altså, religion og Gud er viktige ting for masse mennesker i verden. Og i dag er det sterk kritikk av religionene, fordi de ikke kan dokumentere at det er sant. At det er noe som noen tror, men de vet det ikke. Og spørsmålet er dette spørsmålet om bevis egentlig meningsfullt? Hvis dere ser på et sånt bilde. Jeg går ikke videre før vi har snakket litt om det, for det er dette denne dagen handler om egentlig. Bengt?
Nei, for meg gjør det ikke det, for det dreier seg først og fremst mennesker. Og de mennesker har nå en gang, vi ser ting forskjellig. Og jeg kommer ikke utenom Thomas Aquinas som sier i sitt gudbevis, det at vi snakker om Gud, er beviset godt nok for at Gud eksisterer. Og i alle sammenhenger er mennesket det sentrale.
Uavhengig av religion. Thomas Aquinas er en tidlig religionskritiker fra mange hundre år siden, men jeg følger. Altså, jeg tenker at dette viser i hvert fall menneskelig nød. I hvert fall. Og krise og forferdelse, og så litt grann håp. Noen bæres i land her. Og så vet jo vi som har sett på Dagsrevyen dagen etterpå også, at de bæres bare inn til en leir, og blir der to år helt til noen prøver å flytte den tilbake igjen. Så vi kjenner storyen om dette, og dette er et av de mest sånn typiske bilder for Europa og verden akkurat nå. Og det er uttrykk for nød og litt håp. Noen hjelper, noen bærer, og det er noen barn som kommer videre. Så jeg ville svart på min egen spørsmål. Det er ikke spørsmål om bevis som egentlig står først i hodet mitt akkurat her, men det er, sagt veldig fint, en eksistensiell erfaring. Det er noe helt grunnleggende eksistensielt som vi møtes med her. Mange av oss orker ikke se på nyhetene hver dag, for det er for mye. Eller vi spør hvordan kan vi hjelpe, eller vi løper så fort vi kan. Det er også en form for å ikke holde ut. Til venstre så står da, de av dere som var her sist, vet at dette er den siste tredjeparten i det som heter apostolikum, altså den trosbekjennelsen, den kristne trosbekjennelsen. Del 1, som ikke står her, men som står, den ligger på fronter, en tilsvarende en fra forrige gang. Del 1 i den kristne trosbekjennelsen er «Jeg tror på Gud, Fader, himmels og jorden skaper». Det er troen på Gud som har skapt verden. Del 2 er «Jeg tror på Jesus Kristus som døde og stod opp igjen». Det er del 2. Dette er del 3. «Jeg tror på den hellige ånd». En hellig allmenn kirke og så videre. Altså dette står på, i alle kirker leses hver søndag overalt, uansett hvilken konfesjon, lutherdom, katolsk, whatever. Og jeg tenker sånn sett fra mitt perspektiv som teolog, som til og med tror på det jeg snakker om. Det er ikke alle som gjør. Men altså at jeg selv er selvfølgelig engasjert, jeg har også vært prest noen år. Men jeg er ikke min jobb å være prest akkurat nå. Men jeg tenker at for meg som kristen, hvis ikke det er en forbindelse mellom den venstresiden og høyresiden, så melder jeg meg ut i hvert fall av venstresiden. Altså hvis min tro om det som står til venstre her, ikke har noen mening for det som er til høyre, så synes jeg troen min blir intetsigende. Så det eneste gudsbeviset jeg kan forholde meg til selv, det er hvis jeg klarer sånn lese, tenke, skrive, erfare, og få det til å bli en mening mellom det som står til venstre og dette. Det må finnes et håp i verden, og det kan ikke bevises, men troen min tror det. Og det håpet er så sterkt at hvis ikke det håpet finnes, så vil jeg si at kristendommens betydning kan bare strykes. Vi kunne godt erstattet venstresiden her med en islamsk tilsvarende bekjennelse. Alle religioner har sånne bekjennelser. Og jeg kunne si nøyaktig det samme hvis ikke det fantes en sammenheng mellom en islamsk trosbekjennelse til venstre her nå, og det bildet. Hvis det er to helt forskjellige ting, så har i hvert fall troen et problem. Yes. Det er nesten avsporing, men jeg skjønner hvorfor du spør. For det høres ut som det er de få utvalgte. Ja, nei, det gjør det. Mens jeg ville tenkt, jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Jeg tror at det finnes et håp som går ut over dette livet, står det der, i kortversjon. Det tror islam. Det tror kristendommen, og det tror jødedommen. Og jeg mener at det egentlige gudsbeviset i dag, om Gud kan bevises, henger sammen med dette. Det kan nemlig ikke bevises, det er en trossak. Sånn at hvis vi skal lære noe om religionskritikk, så må vi også lære om hvorfor religionskritikk av og til bommer litt på målet. Er det nesten med? Ja, bra. Flere nikker. Da sier vi at vi er med. Bra, men det ser, altså det er, dette bildet står ikke i kapittel 12, men kapittel 12 er skrevet i 1998 på Østfoldbanen en gang en tidlig morgen, da vi hadde liten tid og skulle skrive bok. Så jeg tenker at kapittel 12 bør skrives på nytt og tas inn vår egen tid. Da litt grann mer til hvor starter religionskritikken hen? Altså nå bare startet jeg fra i dag, men hvis jeg nå ruller tilbake noen hundre år, så antagelig så starter religionskritikken i Bibelen, eller i, altså det har alltid vært kritikk av religionen. Så det er ikke noe oppsiktsvekkende at det er kritikk av religionen. Men i det som heter moderne tid, så starter den cirka 1700 og noe, altså 250-300 år siden snart. Og nå snakker jeg primært om kristendommen, men islam møter den samme problematikken i dag. Det er bare litt forsinket, for kristendommen er litt eldre og har vært med på dette gamet noen hundre år mer. Men det er, så det jeg snakker om her gjelder kritikken av kristendommen. Men i islamsk moderne teologi så er det akkurat det samme, bare at det skjer nå. I jødedom så skjer det også parallelt. Altså, en av de viktigste årsakene til religionskritikk er det som heter den historiske forskningen. At på denne tiden på 1700-tallet, og det er da i vår tid lenge siden, det var før iPhone og et par andre ting, så begynte man i forskningen å gjenoppdage, eller begynte å vektlegge at hvis man skulle skrive en sann historie, så måtte man ha kilder, og måtte være noen skriftlige tekster. Og etter hvert på 1700-tallet så begynte man å gjenfinne tekstene som lå i arkivene, eller i skuffene, eller i kjelleren, eller i biblioteket, eller i kirkerommet, for hva som hadde skjedd før. For at inntil 1600-1700-tallet så skrev man historien som en sånn der åndelig historie om Guds plan med verden. Og det var jo, det er fromt, men det hadde ingenting med historieskrivning å gjøre. Så man fant kilder til hvordan det virkelig hadde vært i år 600 og minus 300. Og hvis du går på gamle biblioteker, prøv å gjøre det en gang. Ikke UB, det er nytt, men et gammelt bibliotek, så er det fullt av sånne brungrå, støvete, rare ting, som er fra 1732 og cirka da. Alle er sånne kildetekster om hva som egentlig skjedde for lenge siden. Og det er klart at da kommer spørsmålet. Hele Jesus-fortellingen og alt som står i de kristne evangeliene i Bibelen. Jesus går på vannet, helbreder, syke, selvfølgelig urstorien, står opp fra graven den tredje dag. Hvor er kilden? Skjedde det? Krise for teologien på den tiden. Hva i all verden skulle teologien svare? Svaret var jo nei, vi har ingen kilder. Det står i Bibelen, men så sier forskerne, historieforskerne, ja, men Bibelen er ikke en kilde, det er et eller annet, en som har skrevet noe. Hvordan vet Matteus at Jesus står opp fra graven tredje dag? Hvordan vet Koranens forfatter at Mohammed er en profet, eller at Buddha er en spesielt utvalgt skikkelse i buddhismen? Hvordan vet de det? Altså, det som skjer på 1700-tallet er at det utvikles en motsetning mellom tro og vitenskap. Troen holder på med sine greier. Det står i Bibelen. Det er fint. Men kan vi bevise det? Vitenskapelig er det jo andre enn de. Må man, hvis budskapet om Jesu oppstandelse bare er sant for dem som tror, men ikke er sant for de som ikke tror, da kan det ikke være vitenskap. For en historisk kilde må jo være, hvis det står i en historisk kilde, her har vi et papir, her står det at Jesus fra Nazaret sto opp, og det er et følgende vitner, så tror vi det er sant. Da kan alle som leser den teksten være enige. Hvis du må være en personlig kristen, så er det ikke vitenskap, da er det tro. Så moderne religionskritikk skjer gjennom skille mellom tro og vitenskap. Eller tro og rasjonalitet, ville andre sagt. Og den viktigste forfatteren, eller filosofen, er denne mannen som står oppe her i overskriften, Lessing. Som det står litt om i kapittel 12, og som det står litt om i noen exfil-bøker for dem som leser dem. Han Lessing var en viktig filosof, tysk filosof, på 1700-tallet. Og flinke filosofer på 1700-tallet skrev om kristendommen hele tiden. Lessings poeng er altså at hvis det ikke Hvis en historisk sannhet, da mener han kristendommens historiske sannhet om at Jesus stod opp den tredje dag. Hvis det ikke finnes beviser for den historiske sannheten, da kan ikke denne sannheten være pålitelig, troverdig. Da er det fiksjon. Da gjelder det ikke. Da har... Ja, og da, sånn at vitenskapen rykker frem som det viktigste sannhetsbudskapet fra da av. Ikke troen. Så dette kalles moderniteten. At du får splittelse mellom tro og kunnskap. På den andre siden så var Lessing som var en luring og som ble helt uten at han skjønte det. Og som er virkelig det kompliserte her, for vi skjønner hvorfor Lessing krever bevis. Men konsekvensen av Lessing er det siste linjen her. Historien kan aldri være bevis for noen sannhet. Vi kan aldri være, selv om vi har en kilde, så kan det finnes en annen kilde som sier noe annet. Sånn at hele tanken om at en historisk kilde skal på en måte være beviset på hva som er sant, holder ikke. Det er ikke mulig å bevise noen ting med historien. For det er mange andre ting som skjer. Altså, Jesus gikk på vannet, ja eller nei, det så jeg så ikke det. Han stod opp fra graven, hvordan kan jeg vite det? Og så videre. Sånn at selve Lessings mest interessante poeng er at det finnes, det er helt umulig, at historien kan bevise hva som er sant. Og det åpner for moderne teologi uten at han ordentlig skjønte det. Kommer tilbake til det litt senere i forelesningen. Men så drar jeg med. Altså på den siden, her har vi skille mellom tro og vitenskap. Moderne tid begynner. Vitenskapen overtar monopolet på hva som er sant. Og troen blir en sånn second hand. I den etablerte verden. På den andre siden, Lessing viser oss at ingen historisk kilde kan bevise noe som helst. Det finnes flere kilder, sånn at Lessing overlater til sin egne etterkommere. Hvis ikke noen historisk kilde kan bevise hva som er sant, hvor henter vi da kunnskapen til hva som er sant fra? Vi må droppe historien som kilde til sannhet. Vi må gå et annet sted. Det er det dumle greia fra arven fra Lessing. Det er altså 250 år siden. 200, ja vel så det. Snart 300 år siden. Lenge siden. Så altså, mange spørsmål er når er religionskritikken i vår tid begynner. Lessing er i hvert fall ikke en dårlig forslag, og kapittel 12 satser på det, men det kan godt være før. Poenget er at dette er uansett tema. Vi tar ett sprang til. Og dette er på en måte oppsummeringen av Lessing, i sånn mer internt hos Lessing. Både Lessing og masse andre folk, men flere tilsvarende samtidige filosofer, opererer med en sånn der slags tredelt utvikling i verden. Fordi de skal frem til del 3, nemlig fornuften. Altså, verden består av tre tidsaldre. Og det der tallet 3 er ikke tilfeldig valgt, for den kristne trosbekjennelsen har også tre deler. Og det finnes en trinitet. Altså, nei, det tallet 3 er ikke tilfeldig valgt. Men Lessing og veldig mange andre, og før og etter Lessing, har operert med tre tidsaldre. Den første tidsalderen, det er liksom urtiden, hvor det på en måte ikke var orden på noe. Det er helt sånn science fiction-historie. Men de forestiller seg at før, liksom, da verden var ny, da var det ikke språk, ikke religion, ikke fornuft, og folk levde på en måte det som på den tiden ble kalt for primitivt. I vår tid er det ytterst pinlig å bruke det ordet. Men altså, tanken med en sånn urtilstand som var i kaos, Og ikke var noe som var kontroll, og det fantes ikke én ting som holdt ting sammen. Alt fløt. Heraklit heter dette på gresk filosofi. Alt flyter. Og det, men altså, dette kunne jo ikke noe bevise, men sånn tenkte de at de tenkte altså på 1700-tallet at vi gikk fra noe ekstremt uklart til noe ekstremt klart. At verden har beveget seg fremover. Fra noe kaotisk til noe superrasjonelt. Det var tanken, og den holdt på å si, går rundt på campus på Blindern, og dere finner mange slektinger av denne gjengen her. Mange mener dette i dag. Men så kommer altså del 2 i denne tidsalder-tanken, det er da religionen. Etter en periode med kaotisk, alles kamp mot alle og ingen orden på noen ting, så mener Lessing og alle hans likesinnede at religionen, mytos, som også er et navn på religionen, ordner samfunnet religiøst. Det er religionen som på en måte dukker opp. Og gresk religion, indisk religion, altså dette er hvor som helst religion, men det fra en ikke-orden tilstand, så dukker det opp første ordens tilstand, mytos. Og vi har en lang, lang epoke i verden som består av religiøse ordninger av samfunnet. Kristendommen er igjen, islam kommer inn og blir en tilsvarende. Men samfunnet og verden ordnes gjennom religion. Og fortellingene om mytene, eller altså fortellingene om gudeskikkelsene, dominerer og skaper orden i verden etter at det ikke hadde vært det. Og for Lessing og hans venner så er det særlig de såkalte tre monoteistiske religionene, altså kristendom, islam, jødedom, som alle tror på én gud, i litt forskjellig utgave av denne guden, men riktig nok én gud, i motsetning til alle andre religioner som har mange guder. Så mener Lessing og Co. at den på en måte øverste form for religion, og de mener bokstavelig talt øverst, altså best, ikke lett å være fra Afrika da, for der er det mange, de mener at den øverste form for mytos er der hvor det er én gud. Fordi der ordner samfunnet best selvfølgelig. Det er én som har makten, og ikke 12 eller 100 000. Og Gud er ikke overalt, men det er noen bestemte steder i kirken, moskeen, synagogen. Så på den måten blir samfunnet ordnet i, så monoteisme er bedre enn en flerreligiøsitet, hvor det er mange forskjellige såkalte primitive i vår tid. Ikke, altså, ja, dere skjønner, naturreligioner. Så det er på en måte, de hadde et slags romantisk forestilling. Først var det kaos, og så kom religionene og satte orden. Og så tror da Lessing og Co. at dette nå er i ferd med å slutte, og det som overtar fra religionen, eller fra mytos, er da logos, eller fornuften. Så 1700-tallet, og så videre, starter på en tanke om at religionen egentlig er tilbakelagt. Det var før, at de ikke hadde peil på rasjonaliteten og fornuftens herredømme. Og sånn at samfunnet skal ikke lenger ordnes av mytos, men av logos. Av menneskets egen fornuft, som skal overta den kontrollen som religionen hadde hatt. Dette er forutsetningen for religionskritikken. Og da er det klart at hvis vi har den selvforståelsen som Lessing og Co. hadde, at egentlig så er religionen tilbakelagt, og det er i grunn av et forstadium til hans tid, så er det helt nødvendig å kritisere religionen. Den siste rest som prøver seg, liksom pop, vi er her vi også, må feies til side, fordi at de ikke svarer til fornuftens egentligste innsikt i hva som er sant og hva som ikke er sant. Det er fornuften som avgjør hva som er sant i den tredje tidsalder. Ikke Gud og ikke religionen. Det er ikke lett å gå på X-fak i 1746 og prøve seg mot Lessing. Det er avansert, altså det kan en ting å sitte og snakke om det nå i 2016, men dette er paradigmeskiftet. Liksom, Luther, som vi har snakket om for et kvarter siden og ko, er liksom bare den fornuftens inntog i Europa. det er jo for eksempel også forutsetningen for kolonialiseringen av Afrika og Latinamerika. Altså vi sitter her i Europa og har innsikten og fornuften, og selvfølgelig kan vi erobre hele Afrika og hele Latinamerika, fordi de ligger nemlig i fase 2, og kanskje til og med bare i fase 1. Så det er ikke noe samvittighetsproblem med å være imperialist, sett fra 1740, fordi de har full kontroll. Ok? Dette er sånn hurtigtogsfart gjennom idehistorien, men hvorfor ikke? Altså, Lessing er på en måte starten, men den som på en måte er blitt mest berømt, eller de som har blitt mest berømte i tiden etterpå, er ikke Lessing, det er sånn indre teologisk, han er sånn, Lessing er en sånn antihelt i moderne teologi. Men de som er mest kjent er disse to herrene her, hvor da en er bildet av, nemlig Kant. De ser jo mer eller mindre skizoide ut alle sammen fra den tiden. Jeg tror de lot seg avbilde på en dårlig dag alle sammen. Dette er jo før fotografiene ble til. Vil dere møtte, liksom, hva ville dere gjort hvis dere møtte dette mennesket en sen kveld? Antagelig gått rundt. Ja, han er ikke den som man liksom tenker så kult å møte ham. Spesielt er det de øynene som liksom... Hvor mange har tatt X-fil? Tar X-fil? Null. En og halv til vann. Altså det, ja, altså det er sånn er det, da.
Ja.
Skal jeg si noe om Kant? Skal jeg det?
Ja.
10 på 3.
Ja, ja.
Det er to hovedfilosofer i denne perioden, det er Lessing og det er Kant. Lessing har denne tanken om at vi utvikler oss fra kaos til religion til logos. Kant går et stykke til. Så det egentlig, det mest sånn grunnleggende filosofiske skift i verden etter renessansen skjer med Kant. Og dette kommer det til å bli terpet på X-fil-kursene. Det er liksom Kant er alle X-fil-lærere største helt. Inntil Kant så hadde man tenkt seg at fornuften faktisk hadde en slags egen tilværelse. Og fornuften beviste, altså fornuftige hvis man kunne bevise fornuftig at noe var sant, så var det sant. Altså logikk på en måte, at det er matematisk sant, da var det sant. Det er liksom før Kant så var det gjaldt det. Kant er en radis, selv om han ser schizoid ut. Kant sier at hele sannhetsproblemet er noe som avgjøres av mennesket. Det er når mennesket selv erfarer at når jeg snakker som et fritt og selvstendig vesen, når jeg virkelig snakker som et fritt og selvstendig vesen, da er det sant. Kant mener at alt som på en måte kommer til uttrykk er sant når det er mennesket selv som står i sentrum for det. Så Kant har et radikalt... Kant mener at den der tanken om at fornuften, sånn matematikken, er sant. Det holder ikke. Det som virkelig er sant er når mennesket selv ser seg selv som det frie, selvstendige individ. Da er det sant. Fordi at egentlig mener Kant at alt som skjer i verden er en projeksjon eller en slags for utlegning av mennesket selv. Tiden er noe som er i menneskets hode. Rommet er noe som er i menneskets hode. Det er jeg som sier at det er tid. Tiden er ikke noe der ute. Jeg har det. Sånn at Kant snur hele... Altså de er enige om at det ikke er Gud. Gud kan ikke være garantien for sannheten. Lessing mener at det er fornuften. Men Kant mener at den fornuften som Lessing mener er alt for... Den ekskluderer mennesket. Den tar ikke menneskets selvopplevelse med i betraktning. Så det er først når mennesket tør å si seg selv, jeg er den som konstruerer hele verden, da er det sant. Det er det radikale med Kant, og det har snudd opp ned, og fortsatt så er vi preget av dette. Så all tanke overalt i alle mulige sånne helse og sosial og sånn om menneskets autonomi, at vi må bestemme selv, kommer fra denne underlige fyren her som har snudd helt opp ned. Altså det er ikke Gud, for det kommer ikke fra mennesket selv, det kommer utenifra. Og det er i hvert fall ikke fornuften, for det er en abstrakt matematisk formel. Det er meg som er kilden til sannhet. Det er heftig, og det er det moderne tids egentlige begynnelse. Og siden da har teologien strevd litt, for å si det enkelt. Hvordan kan teologien eller religionen leve opp til det? For det er klart at for Kant så kan jo overhovedet ikke Gud bevises. Utenfor er nesten riktig. Dermed kan ikke Gud bevises, for Gud jo må være noe utenfor. Det skal stå utenfor. Det er nesten riktig. Altså, Gud kan ikke bevises, fordi at Gud er noe som virkelig ikke er meg. Gud er der ute. Og fordi Gud er der ute, så kan ikke Gud bevises, for det kan bare bevises hvis det er hos meg. Så selve religionskritikken til Kant er det gammeldagse gudsbegrepet kan ikke og må kritiseres, for det er et eksternt, fjernt forhold, og det har ikke noe forhold til min subjektive livsopplevelse. Det er kraftig kost i forhold til alle religiøse menneskers opplevelser, og det er selvfølgelig kraftig kost i europeisk filosofihistorie, for det snur helt opp ned. Fra da av så blir subjektet kilden til sannhet. Jeg. Det er Kants store bidrag, samtidig som hans kritiske, kan dette føre til selvopptatthet? Ja. Ikke sant? Sånn at vi har et dilemma her. Men ikke akkurat nå viser dette at hvis subjektet blir sannhetens kilde, så kan ikke Gud samtidig være det, tenkte Kant. Jeg synes dette er den mest grunnleggende religionskritikken ever, faktisk. Resten etterpå er peanuts. Og moderne teologi, om det er islam eller kristendom eller jødedom, må streve med dette. Finnes det likevel en sannhet som er Gud likevel? Ja, og så siste runde før en pause. Dette er kraftig. Dette er summen av X-fil og X-fak på et kvarter. Så det går fort. Schleiermacher, som er en litt yngre filosof enn Kant. Alle sammen er tyske. Schleiermacher, nei, Kant holder til i det som heter Königsberg, som altså nå ligger øst for Polen. Det hadde Preussen områder, langt, altså i dag ligger det med nabo til Russland, men det var Tyskland på den tiden, eller tyske områder. Schleiermacher var professor i teologi og filosofi i Berlin, midt i Europa, og var sterkt influert av Kant, altså subjektets rolle. Men han følger Kant, men i motsetning til Kant så mener han at religiøsiteten til et menneske også er en del av menneskets subjektive livserfaring. Altså det at jeg opplever meg selv som menneske, det å oppleve seg selv som menneske er faktisk å oppleve at jeg er avhengig av noe utenfor meg selv. Jeg er meg, og jeg bestemmer, men samtidig så erfarer jeg at det er noe utenfor meg som former meg. Så Schleiermacher forholder seg til Kant, aksepterer det, men tenker at det er likevel noe med mennesket som er dypt religiøst. Selve mennesket er religiøst, det er noe religiøsiteten har en rot i det å være menneske. Og da betyr det at han grunnlegger det fine ordet som heter hermeneutikk, som dere nå har hørt om i 14 ganger på X-fak. Hermeneutikken, altså du kan ikke tolke tolke noe uten at den som tolker er med på tolkningen. Det er grunnhermeneutikken i en setning. Er i hvert fall Schleiermacher en av de viktigste forutsetningene for. Jeg tolker, og da tolker jeg at jeg er avhengig av noe utenfor meg selv. Og da kommer Gud tilbake igjen gjennom subjektet. Kant flyttet det ut. Schleiermacher prøver å holde fast på subjektet, men sier at subjektet selv er religiøst. Og Gud er med på det. Så han gjør et første forsøk på å tenke en teologisk religionskritikk. Da tror jeg vi tar et kvarters pause. Og så begynner vi kvart over tre. Og så tar vi akt 2 til vi stuper litt på 4. Jeg må slutte 4:10 for å rekke enda mer i dag. Men 4:10. Ok? Men vi begynner 15:15. Ok?